Paul kata mo hele wane lomo asone aman mwen. Lomo itiko. Me Paul mo ndeklisi zozi akwan. Ya mekele kata he me wwa emo. Nyamia pili afele meke ngachi zozi bofwe. Wa ye meke mwoye ejolokban. Ejolokbason. Nyamia mane ye mwa manfuwa ni mwa. Fa bole anahuba daba. Oma be here e won jole yi e here jole wanza wanza ne anu e jole pasen yo le ye wane awon jole nyame amane ye wane nyane kloson awon nan be wole e benbi davidi afilie ne anu kama oteson wanza wanza nyame amane ofi e wonu otingele ma be unike ote nyame atumi basapa ye wasone yo le ye mezozi krisi Yidu manu, nyamia anwume won anvwe. Wa yemeke ngaki zozi bofwe. Wa swameke mvele menian mokwa mo benzema nyamian. Ma bele zozi beli na benye aswe. Menian swane mo, emma wo benubie. Emma mo zozi krisi afele emwen. Mekele emma kwa mo lom lo. Nyamia kulo emo ejole mo wa fere emo ke bekachi ye awontie man mibisa emo ahe ye se nyamia no ye mezozi krisi mu emo awonvoe ese be ma emo alo akiche beun zozi krisi adawoma midi muhammed da me nyamia ase wo emo dumanu osane ke bekande di mo emo le ni awonjole pa mani enu le ka kwati Nyamia pili mo ndeme anhonen kwa meswe. Me boye wane e jolokbanin. Odime adanzi ke. Me sele me ma emwa kianda. Me sele nyamia ke siyandye. Se okula. Oma me anten. Mango mvua emwa on. Osan ke. Mikulo ke. Mi wun emwa on sakpa. Nami ki kele emwa li ke. Ma emwa nya nyamia wawani nyilan. Ese bobo. Mon mami kuloke me ba emma on len. Yo le ke, se me ba. Ani dedi mo emmo lei. On nome dien, mo nein. Ye kwa, ye fa, ye wula, ye won awon sele. Ani ya mamo, emmo wike mo bu, emmo lo, e wale ni awon gwan dandon. Na koso, ma nyama ye won atin dede wa juende. Me wan bobo, me ba, na mi di juma emmo afian lo. Ma mi juma ne koyi nyunu ke nyuale ye ma hene mo anu juma mo te kale mo la mensen yo le ke mo ejoropa ne ngele bo mo benye ate no be mo benye teleman be mo be se karata no be mo benzima karatan yesuati okian ke me balom lo na me bo ejoropa ne mi kele emo koso afe me dien menzama ejoropa ne anunya Usani ke, oti tumi mwa nyamia, fade minian mwa kwa ati, mwa bede ibe dine mwa. O fade zufu mwa kwa aka, na wale be mwa betema zufu mwa koso. Yebo yole ke, e gyorokpa soni enu, ye ye unwi ke, nyamia pinbu minian mwa sese. Okre ke, ofi abobode oju ayolie, son de di mwa leye wa nyamia anwin, ye nyamia fabu sonan sese. Afe owo ehre ejo nenu ke sesefo e yide dine ati ye nyamia ma onya ngwa afe kemo menian mo mama nyamia ayinzo esebe bobarate betotua anaho ne anwo atin nyamia afabe won sipe awula yikunu o ma nyamia sipe son fi awuno lo dede oju asewa ochiminian mo nyamia tu abeyi won kale o son ke yibonu Wa ye un yuenyi wa hile man. Ba un ike, o chen te. Afe ke nyamia bole man. Yi ningen mo wa yuen. O mame nyan mo un ike. O webele, ese yi tumi ne mo le ine. Ti tumi mo le ma ayulie. Yi soti, minyan mo le ma e jola fe mo be kan be sabe niyo. Minyan mo se ke nyamia webele. Na koso, benye ma ye aye. Ben nama ye ase ke osefatan. Baka chito ngwa Ye kemo benzima ngelen, benande awosinu. Benwa bete ngele fwe, koso aneba tolo. Nyamia mo uma, mo dimo beswe be wulaye anu minyaman. Cheche, ababa, mo so mo kuloswa, mo win. Noma, na, non namo be chon benwa asen, ye betotobeo. Ehikati, nyamia e chibe, be satele fwe nyolien mo, mo be kulone anu. Oma be abala bwene, mo kono e mangon bwene, ma ayun gwasye, kan bebe wo munu benwa nan. Nyami anwo jwe mo te anaholen, be ngulo ma eke ato jolen. Be toto ningene mo, be yachi nyami anwonu, mo wabbo ninge swan mo, mo fatake chianda be yiyayen. Amen. Ehikati, nyami anwo chibe, be ayun gwasye nyolien mo anu. Be malasuan mo, abbo aloa, be yo satele fwa nyolie. Be menezuan mo koso, abbo aloa. Be no be malasuan mo nama. Be mangu menezuan mo anwo, ye be nye bolwo. Busuwa fwa nyolie, ye be yo. Busuwa fwa nyolie sone anwo aratua, mo fatan, ye bele nyayi niyo. Kemo ba nima nyamia ponde ajolen, nyamia amasenfu ajone, ato betienu. Oma nyolie mo onzen vatama kebe yuen, yebe yo. Ajone ne mo wo betia nuin, te manfong, ete yole, anye bolo, etia nu te yole, kola suwe, awwe liye, butre liye, akobe toye, ono abole, susuwe. Be tengondongba, be kambe mangon mo anwo jole te, be kbo nyamia, be te apanima, be tube on, be bobe wampo, Bese ete yole ne anyeso. Be nyezo ma besi nu benimo. Be ti tongba. Benima benu e yole ne anso. Be ti yose. Benzi mo kou. Bese ke nyami a pimbu a yenden. Ke be mo be yon yole ete son mo. Be fata ewe. Nakoso be te yon yole ete son mo. Ese babo be di be mo be nyoma yole ete son mo ne anzi. Lomo iti nyo. Ehikati, wo kulo son, mo ebuwa won son pa, na abu menianga ne mo etefwen. Mwike, engwa ma wa won ye wobenu. Afe, abela mo ebu ehine mo etefwe. Na koso eyo ete kongba son ibien. Ane wabobo monu, ele buwa won fwo. Yeseke, akatuwa mo nyami abatu abe mo bebube won son te sese. Wo kulo son, mo se enyine mo yo nyole ete son mo ebube ete fwe na koso e yo nyole ete son mo bien aso enia nyame ngotu ama wote ne an kale ana euma ke nyame anvo mo san ye pa mo tini ati wasi abotale pa ole won de ke enu wa won e yachiwa nyole ete ne o koso nwike wo anson selen Mo e yoye nyamia anwen. Mo ma enu ma wawon ni ati. Ele cheche nyamia sipi ane bole wotiso. Eba unye chiyamo nyamia. Batu amani ete ne anwen kale ne anahole. Chiyanswen. Son kumbi ala ba nye yi juman mo lili ne anwen ahatua. Mini amwa be bo mantene. Be bo balakpa. Mo be kundeke chiyambye dede. Nyamia wulabe anu minyamu. O yebe aye. Oma be asetana pa mo onze chiman. Be dien, be nye nyamia son gwa molema yulien. Na be mo be titi ete, mo be nema nyamia anahole bendo mo nu. Mo be bo bala mo ongo ma atensoen. Be dien, nyamia fe be on ya, yisi piene chibe. Minyan mo kwa mo be yo eten. Yale no anunde tiye, kambe. Yale pilisoen, okan zufun mo kwa ka. Na wan ha be mo be teman zufun. Koso. Na meniamo be bobalakpan, nyamia ye be aye, oula be anu minyam, oma be alu achichie, odi mwa oma zufun mwa kwa ka, na wa ma be mwa be teman zufun koso. Nyamia kili die, oni ya mason yunu omwa ma inde. Be kwa mwa benzema Moizi Maran, mwa be yo eten, bebu abende, na koso Moizi Maran vite manu, be mwa be koso be se malaswen, Mo be yo eten. Ye won, ye ben nia be bua ben deo. Usane ke, na be mo betie nyamia maranem gban, ye bete se se wa nyamia yunuo. Na be mo betie maran, be yolike mo maran kilin. Be ye nyamia bube se se fuo. Afe abele mo miniangane mo, mo benze ma mo izi maran, yolike mo maran kilin. Ane be koso, bele be maladie pa mo be disuo. Bekleke ningen mo mala nwa be yuen. Ba khere wo be ahunini anu. Like mo be kwa yuen. Se ote kpaw. Se ote ma kpaw. Be wui be ajununu. Afe be tini sebe. Tiane le ba. Mo nyami abama zozi krisi. Bua minyan mo nde. Wo be mvi alie nu ajunen mo be leyi ne anu. Tiane se nu jua. E jorokpane mo me bwane. Ba kwen so. Na won mo won wa eti zufu mo bele wa bele malan e fuwa won ke ese nyamia won wa esilike mo so nyamia anyen afe malane ama awulike mo tepa ono mo tema pa ne angome ededike waye ekrebe mo benye asinene atenyo be mo beti awosinu ejunike ete be kanne e be mo benye teleman Wawan waye ekilebe anyetio. Bemo benzema e jolen. Wawan waye ekikilebe liko. Afe ededi sakpake malane anu. Ye ngelene non anahore nuwo. Nase ote soa. Ane wamo ekikile wamangonu mwa ningen. Zikati ye engikile ma womonu wawumbio. Wawan namabe wwa. Zikati ye walele e wwa. Wawan nabeton aja. Zikati ye walele etu ejao. Wawan eno amuwa nima. Na zikati ye eworo amuwa suwane anu ewuwa nu ningyo. Wawan ese malan. Efatu wanu anu. Zikati ye enima mwa malani kilene aso. Na ema anyunu kwa siye kanyamiyo. Ehele jolene likilike.
Emo zufu modu manu. Minyangani mwa kanyamiyo anu jolete.
Afe wame ati zufo. Mo atwe wo mienu se edi malane aso lelia anenva aso wo so na se enima malane aso a wo mienu mo atwe ne temgba yiti so amo be pel mayi mienu se odi malane aso a aso nyame mu mai ke so na mo ba pye mienu o wo mo enima malane aso en eno wo malaka tan kwa ono wo mienu mo atwe ne kwa Son mo be twel ma yi mienu koso odi mane aswen obu ofo zufu pan na yole awona so zufu ono ke son mo minian mo seke ba twe mienu ne ala na zufu pan yole mo te zufo yi kunun yi mienu twe pan yole ye ahoni anu ote wa wonu jole na na karata so jolo zufu pa son yi efwa dien Fima sona lo, na ofi nyami alo. Lomo, iti insa. Se ote soa, ane bemo bete zufwin, bemva soa dien, yole beni. Ana bemienu piene, mo bet pien, yipa dien, mo ten, yole beni. Sakpa lele, yipi ala kwa anva soa mo bele soen ente pili. Osane ke, alimwa anva soen, yole ke, Be ye nyamia fale ye nou a jolene wula le besa nou. Ye kan se, se be miye mo anima nyamia anou e jolene asu tia. Aso okreke nyamia koso anima ye nou a jolene aso. Cheche, oti maso, se minyan mo kwa tinte atofu a baba. Nyamia die, oti anahola fwe. Afe ehele jolene kreke. Oseke wwa jolene kwa mo ekane anu. Be wwake ete sese fwe. Na se benu wale yenda, ani alibe. Menjou joke e yuade aman. Se ye se se mwa ye teman, mwa be wuke nyamia te se sa. Ani ye se se. Se nyamia sitpye ne che ya. Aso okreke nyamia tema se se fwo. Cheche, otima so. Afe se nyamia tema se se fwa. Ani oye se, na wakwa manen debua. Yiti, se me aton mwa midin. Mabe wuke nyamia te anahole fwa, anuminyamo kanyekpa, Anezu kati ye betebu meke nde etefo. Anezu kati ye ngama ke ye yo ete mali ke kwa fitenu. Dumanze chie man mwa me jola mwa mekani ane. Na dumanze chie masone mwa nyamia hatua ni ala ye osefa tabeo. Ehinu ehia ani yesese aso yatekwa yatala minianga ne mo ana cheche afe maheleke minian mo kwa zufuo motimo zufuo bekwa bewo etenienu ehye bahrewo ehrejo nenu ke so afe no ma ebere moti sesefuo so afe de mejorobo bebi efe ngonde manyamia bekwa ba fonyamia aten bakachi tongma Bebi efe no me bele mo bo balakpa. E jore mo be kambe kele son. O kle yi e waten. Be nou nou te mene mene. Be nou akan wa. O tala wo bole. Sa san bo. No e jore te han. A yi be nou an te ke. Solo hun a te ma be nye soli ke fe. Le ka bi ala mo be kosen. Be se chi ninge. Be ye chi alo abo bele. Be nze ma an zun jo aten. Be tiye mo be ten. Benzulo ma nyame abobo fe na ye de ye wuike e jworo kwa mo nyame aka tan kan o kama minian mo mo benwo marane anuin o maso anfe ngwa ma ye no obuke kon na bekwara be difo nyame anyunu ehe o ma ona de maralie ni aso so anfe ngoli be nyame anyunu afe marane ye o maso na wuke wa yo eteo Nasiya dien, sebe ye mala nuwa, nyamiya hile ya ke, ope yo, maa ye ke chisese fwe, wa yinyuni. Moizi mala ne, no nyamiya mba mafuwa ne mo, hane e jole son. Be kwa mo be dezozi krisi be din, be de din ya on, ya nyamiya niya bube sese fwe, usane ke, be mkwa ma minyan monu. Be kwa ba yo ete, oma nyamiya numinyame ne atu anfumbe. Na betene ti kalen mo krisi zozi atuan dumanu nyamia ngumbe kwa be wonvoe wa bube sesefoe zozi ya nyamia ayeke oba fa imojani li be mo bedei bedini ati ngbatao nyamia ayoso aheleke otesesefoe osanike etene mo menian mo yole yida badaban usiri abotale wondua mabe etene awonkale Na kikala dien, ole keleke ojpen yo, ma sona ka chi sese fwa wo yin yun. Osane ke, abele mole bu be mo be de jozi be dine sese fwa n, o keleke yimonu ote sese fwa. Se ejo nente swa, asu kuloson le atinga chile o senso fwa ye wwa. Atinga chile fe noma bele, anizi ka tiyo, mana su li atiyo, ana cheche. Na mana su li atiyo, na dedini atiyo. Yiti, ya di ama ya sen, yo leke, son dedini ya un, ya nyamia niya, obuyi sese fwe, wa yinyunwa. Na na marane ya su liye niyo. Aso, ema yonu ke nyamia te, zufru ma anko mi chenye ala nyamia. Na otema minianga ne mo nyamia biyo. Cheche, otema so, na ote minianga ne mo koso nyamia. Usan ke nyamia te bakungba chen. Wama eti zufuo. Ono wama etema zufuo. Wede di ni yao. Ye on ni abu wa sese fwe. Wa yinwa. Aso okreke ane. Ye fa dedi ne. Ye bo malane abo suwa. Cheche. Na iso. Na ye kreke. Malane tili kekwa. Lomo. Iti na. Njujole ye ye kan. Wa yena Abraham anwo imoti kuloson nzu yo nyane yo afese otike juma bie ye Abraham lili mo nyame anane wo oburi sesefo a aha Abraham kwa ke ofatu inu onu okwa yiso yo lele na na nyame anyunu o afe ehere jore le kelike Abraham lele nyame lili eikati ye nyame oburi sesefo seso di juma like mo nyane nuin Yole ahatua, nana achedio. So amwa wanima juma fe, se ode nyamia moma etefwe kachi sesefwe ndia, nyamia niya ide dini yao, ubui sesefwe. Eikati, mo begmi David kan nyilan mo nyamia ye yila swa ma oka ki sese fwa. On niya ma yi juma ne anwun ne jolen. Yenwa. Nyila ha be mo nyamia aya kibe maratuwa ne ashe ben. Be mo nyamia aki kibe ten mwen. Nyila ha be. Swa ma ye men duwa ma ye ten mo yuen. Un duwa ma ye won kalen. Nyila ha swa swen. Ane nyila swan mwonu. Aso o bere ma be mo be kwe be mienu niana. Owa bere ma be mo be pele ma be mienu nkosu biyo. Ye die, yele keleke, dedin, yon ma nyamye buli Abraham sesefo. Mele beni, ye nyamye buli sesefo en. Aso mele mo bekpeli yi mienu niyo. Ana mele mo ane bekpeli ma yi mienu niyo. Cheche, na mele mo bekpeli yi mienu niyo. Na mele mo ane bekpeli ma niyo. Ye mienu mo bekpelen, o te enzole. Abraham lele nyamye lili, yizi kwa ka. Na ba kpei mienu nyamia falen zola sone ohe leke Abraham te sese fwe yide din mo lei dumanu iti be kwa mo ban gbema be mienu koso be de nyamia be di mo wa bube sese fwe Abraham te bese ese be mo ba kpe be mienu mo be nande dedi atenia soke yese Abraham nande leso asana na ba kpe mienu in. Na ke ba kpe ngba o te be ko so be sibie ana ho pele na mana su lie ati ye nyame abole Abraham no ebo so aman mo ana ho ba ke ofa man ma be na Abraham lele nyame lili na nyame abui sese fo na se o te ke be mo be di marane asoin be ngomi ala ye be nyamane be yo be dia aha dedi ntemgba Ese han va so fe no ma nyame anokuba mo bole ni aso. Osane ke malane yo ma nyame asipien ba. Afele kama malan no man. Malatu an koso no ma bele. Ehi dedin dumanu yo ma ne nyame bole anokuba ne yo. Dedin te nyame akyede. Okiama Abraham aboso menian mo kwati. Nanke be mo be di ma ne aso angome ala. Ye be nyama so ne yo. Na otebe mo bele dedi ke Abraham koso die osane ke Abraham te yekwa yese ke ehere jolen kain nyamia wa mama akachi mama don ase nyamia mama ewo manyangwa mama ningen mo noma ebelen tufiten yinyunu a Abraham te yese osane ke Abraham lele nyamia lili Abraham se ke ongwa ma bawoko Koso, ole lili o nyane anda swe oka chili mama don ase ke nyamia pi hele yen nyamia wa ke wa boso aman mo bali atane ane ane Abraham aliko afoe akon oteke wa wuawe ane yeye sara koso abo awole so na koso Abraham ane ama ehefe otilai dedin yanupa wa minima idedin ana kuba son ma nyamia bole yen Se onya nulike, se onyama nulike, wanzu suma ye wonfe, ide din wulale ye awon sele, na wa ye nyami aye. Afe ane o se fonke, nyami ale tumi, okola oyo liken mofa bole ye ano hoban. Yiswati ye, ide din dumanu, nyami buli se se fo. Na koso, na yengomi ati, yebe heleke, o buli se se fo. Na yemo ye de nyame a motingele yeme zozifi ewonun ye din ye koso obu yeke sesefo e osan ke ye ten mati ye behuni yo ye ye sesebu e wa nyame anwunu ati ye ofie wonu otingele yo lomo yitinu eikati dedin mo yele yi onande yeme Zozi krisi aso, ya kachi sese fwe, wa nyamia yunu, ya nya alwa cheche. Ye, dedi nianti, zozi krisi ama ya hora, ya punge nyamia, ma wa unye won anvwe, ki kala keye wonun. Likoma ma ye difen, yole ke, yele ainda swe, ke ya wa nyamia anu nyamne anubye. Se yele unyale baba, ye di won fe, O san ke yale lien mabe si abotale. Abotale siene mabe jina bejanu wa yale liene anu. Bejanu jina an koso mabe nya anyidaswe. Anyidaswe swa n mwa yelein. Oma ye wumumuma ye. O san ke wawe wanzan wanzane mwa nyamia afa ama yen. Kleke nyamia afa yi wulene wa wula ye ahune nianu. Ehe dabama ne yelema awon selefen mo nyame amele ne mo ohele ni julin krisi wuli etefo ne moduma nu na oyose ma kuloso akon ke owu wo sese ofo akon duma nu yesu ya poro wa so akon ko ake owu wo so akpa bie duma nu na nyame adien wo hileke otpikulo yen usan ke mo ane yetete etefo ne o mane krisi wuli wo ye duma nu yi wen mo wuli ni ati wa maya ka ki sese foe wo nyame anyunu ani sian de o ya semo onwanye maye fi nyame asipe ne anu o afa daba ani ya po nyame a na koso nyame a maye wa ne awu wa sesie ye no ye ya fia na se wa sesie ye no ye ya fia ye wa no mate ase no du manu o ya semo ongonde maye o ese na ehi angome ala ti o na zozi krisi adawoloma ye di nyame awon fe o san ke sian de ye me zozi krisi asesie ye no nyame a ya fia ehe so apungba chen du manu etene a mane nu etene ba onu ewe ewe koso afa ye sane ato menian mokwati aso o san ke be kora ba yete aso na nyame afa marane ama moizin ane ete wo mane anu na kama ne marafe no ma beren se menian mo yo eta nyame an dema beso adamo anye anzoma nyame amalan mo fa mane yen koso afe obaebo adamo mele so dede mo koju mo izi mele so en eta mo menian mo yo len mo no adam de ne ntema kon bobon e woto le yesa menian so no mo kwa aso adam so mangonde fo en mo dike oban na koso adam de wa yete jesus christia wa wuye won anvoe wa maye nya ngua ote achade atpirikpa mo nyame afa sheye adam angumi cheye etene dumanu ewe ahumeni adon na koso jesus christi angumi cheye dumanu nyame ahumeni adon anvoe otilike mo soeboe ye like ni mo nyame afa sheye ono etene mo so akungba cheye ayen bejuman mo bedi ni temako usan ke eten mo so apungba chen yolen ama ewe a na nyame a chede ne mo wafa wa sheyen eten wan wa he mo ya yen ya nya ete fa che ya ka chi sesefo e ote ana hora ke so apungba chen eten du manu ewe ato yesa binian mo kwati aso na koso jesus christ apungba chen du manu ye nya ninge don oboso afe menian mo kwa mo nyame a anwu be won vu opa mo ye achede ne ama baka chi sesefo en benya ngua ese be nu krisi di belen bi yesu ati kama etene mo adam kungba chen yole ne ama ewe ato yesa menian mo kwa ti aso en yesu akoso ala jesus christ angome sese juman mo lili ni dumanu wale menian mo kwa ti finyami asipia ne abo mabe nya ngwa so apungba chen apa ni man mo yole ni dumanu wa mame nian mo kwati akachi etefo e yesuala so apungba chen koso ayenzo ni dumanu o mame nian don kachi sesefo e wa nyame anyunu afe malale yo ma etene aso le ka koso mo etene koso en ebele ye nyame anwu menian mo anwon vo soma o san ke kama etene ama ewe ato yesa menian mo kwa asoin ya menzo si krisi koso dumanu nyame awuye won anvoe wa maya ka ki sesa foe ye nya ngwa molema ayolien lomo yitinsia se ote soa anizu jola die ye yakan aso yakan ke ye tana ye yo etene ye hoye yunu na nyame anwuye won anvoe waboso cheche otemaso yemo etene dumanu Otike ya win. Oye semo ya tana ya tene nube kuo. Ya kwa mo basoni ye. Mo ya nuzozi krisi ya yokwen. Aso emo zema ke. Iwe ne amu esonia. Ye basoni yo. Ye soti. Basie ye no ye. Oman ke mo siya ne afaye anu minyamu tumine atinge krisi. Fi ewonun. Ya koso. Odike ya tana ye bu amamu ofofore. Afe se ye no ye ayokon. Yi wemo wa wune anua. Aneke nyamia atinge ye fi ewonun. Oba tinge ye koso. Afe ye wike ye son daban mo ye ten. Babo bo ye nu krisi kruwa ne aso. Oma babo bo ete anwuna da baso ne aboso. Na yangachi ma ete ne ngangakon. Usane ke son moko win. Ane ono ete ne bafiante. Se ye nu krisi ye wusakwa. Ye de ye dike, ye no ye, ye ye tana ase koswa. Afe, ye si ye si ye ke, krisi mo fi e wonu wa tingen. O ngu ma fe kon, e wele ma ye so tumi kon. O san ke, e teni du manu, wa wu bakun ba chen, wa gwa ye kwa abo. Ke kala diye, mo ti asen, o te, o ma nyamia. Yiti, ema koso bube onke, e teni du manu, ema wu. Yese Jezu Kristi dumanu, emwa ti asia, ane emwa te be manyamia. Eikati, na be ma abo samdi emwa swan baka uru ane asubile njbife kon. Na be te, be swan baka nmo ayinye bolo like ni aso. Na be fa be wunbe wula abon sama asanu, ma ofa emwa di yijuma ete tenmo. Na emwa fa be won, be manyamia kwa boko, ma ofa emwa, O liye sese juman. O san ke. Emo teke ba wu. Ye watinge emo. On vata ma ke abon samdi emo so. Bon yin fe kon. Afe emo de. Malal nje ma emo kon. O san ke. Nyamia an wu emo an wan voy. Yiti nan se. Kama malal ngwa ma ye che kon. Afe nyamia an wu ye wan an voy. Aso ye kwa ke ye tana wo eten en wo. Che che. Ote man so. Emo si yo inke, se emo wula ben won a oba, swana asanua, ane emo keki swan swan nganga. Se emo fa ben won ben ma etenia, etene fa emo ko ewonu. Se emo fa ben won ben wula nyamia asanu, ben ma ye anyzoa, nyamia ma emo asetana yo sese. Na ben ma ye ye nyamia aye, osanike, daba ane emo te etene nganga. Na si andien, Ana ho likene mo ye ihere emon emo ayibe kunu baliso nyamia aye emo fi eteni anu afite ma emo akachi sese eyolene nganga seme kansoa bejeu na kama emo ti kulomenia mo ejoni abote e yosema emon me jujoke eyuade ama kama daba emo falebe swan bakane be mane eteni Belili muzu semen. Sian dien. Emo fa be won kwati. Be yo se se nyo liye. Be kachi nu nganga. Na be tana awontie nu. Afe daba. Mo ane emo te eten ngangan. Se se yolene. Te ma emo jole. Ababa te son. Mo daba emo bon. Nzun va suwa die. Ye emo nyane yeswo. Ene. Yinwi nyan ku emo. Afe ehe kwa gwalien. Yole ewe. Na siyan diye, mo ba ye emo fi eten yen nou. Emo akachi nyamia nganga. Odike emo tana awontie nou. Na yibe yu asye, emo nya nguwa molema ayolien. Afe eten yen won ahatuan. Yole ewe. Na kema yeno yeme krisi zozi. Ayokwen. Nyamia achedien mofa cheyen. Yole nyamia son nguwa molema ayolien. Lomo, iti inso. Ani amamo, ejwala emwa meba ha, mikele emwen, emwa sisiye. Usanike emwa timi ni amwa besi moizi malan. Emwa seke malan le tumi, wasona mwa yenye wasone aso. Na sona moko win, malan le matumi kon wa yeso. Ke ote ni ala, yole balasua moja bian. Mere mwa yuhu anye wasone. Malane wa ye no yuhu bafia se belenzu ani wu a ane mala no ma ye no ihu bafia fe ko na se belenzu ane anye woso na balasu ane anwo kan belenzu afofora ane balasu ane abobia na se ihu ni wu a mala ne ma ye aten ma oja belenzu afofore se oyoye so a ane wa moma bia ani amamo ke ote ma emo ni ane mala ne ayunu a emo no krisi ye ba wu o ma emo no mala ne afia ate ba ka ki so afofore de so answen yo le krisi mo nyame ma ofi ewonu watingen yiduma nu odike ye bobara mo so nyame anye afe daba ma ne ye yo mo ye kulen ninge ateten mo mala ne wuwura awuna ne abo ma ye nye bore ye wene ewe ninge ye ane ye yoni yo na sia de ya wu ye no mala ne ya fiate o ma ye tema mala ne nganga ko yiti wawa wansa wansa ne ma ye sen aten fofore aso ye so nyame a na ye zo ma nyame a ke mala ne mo ba hele ne kile yi daban se ote so a ani zu jwa de ye ye kan aso mala ne diliketo cheche na koso mala ne yo ma mawulike mo be fele ye eten yo afe se bangelema wa mala no nuke na ma wanye bolulika aha mezema like mo be fele ye anye bolen na mala ne atwe aten o ma menye abolo ninge nga chile nga chile mato eten yo nu afe se mala no manu a aha be muma eten like fe daba ma ne malafe no ma ebele o mama men ani ne ngua na mo mala ne walen eteni atana asebo wo menu wa mama wu mala ne mo ma be nya nguan me die ewe ye o ma manya yo usane ke eteni na de mala ne aso wa sheme wa lakame wa hume na mala ne monu te wanza wanza nu joya ne koso te wanza wanza o te sese ese o te pa like mo te pan aso okwa ke o mami nya ewo cheche na se manya ewo a ani ofi eten afe eten aye won wa ma ba wue ke o twente ni pa boko yiti ya wa na diliken mo te pan aso wa ma manya ewo ani ke o twene yole mo etene nandele malane aso wa hire ye wonke ote etesa pani ane ehe yeseke malane te wa wonulike na media ndikloso ba tonomeke kanga ba ma eten osanike like monu mo meyuen miwumanu like mom kuloka meyuen menyoma na mominguloman ya meyo na se meyo like mo minguloman ya ane mi wike malane tekwa mi wike na mi nyurufu ya me yolike soni yo na etene mo wo mi nuni yo afe mi wifo onke mi so abaka ban monu anu nyori amo tekpa fe no monu mi kuroke mi yo nyori amo tekpa na koso mi nyama awon sele mi nyoma osani ke nyori apa ne mo mi kuroke mi yuen mi nyoma na etene mo minguloman ya mi yo se mi yo like mo minguloman ya ane na mi mi unu ya mi yo na etene mo wo mi nu ni yo o ma ma sie yin so le ke tia bi ala mo mi kuroke mi yo nyori epan ane etene a che che me mi kuru lo a mi di nyame amala ne awon fe na koso me ni ame won a mi wu ike mara kun bi okun no mo wo mitia nune bejuju maraso ne amama kachi eten mo wo minune kanga ndi alabofu o waye ode me fi awon na he mo le chome ko ewo nu ne asanu o na ye me josi krisi adawoloma ye da nyame ase afe se me nyame ajunu nu a anende nyame amala ne kanga na koso awon na ne nu a anende eten malane kanga lomo yitimo chwe. Ei kati, kikara die. Fuo bue mama sona win. No ma bele fe ko mama bembo beno Jesus Christi ba yo kon. O san ke, ko yore mo meno Christi Jesus ya yo ne du manu. Wa wa wanza wanza ne. Mama ngwa mo siemen. Wa mame no eten malan no ewe ya fiate. Awona ne bete ne mo teniati. Mamala ne angwara maye yuan. Nyamia kiri ayo. Oma ete soni dumanu. Nyamia swane ye wan. Mo kakiri ye wukulo swane. Owale o wuli o tuli eten. Nyamia ayo ye so. Wa ma e wen. Mo dike swana wune anhu ye wa zozi. Wa ma ye mo yate ma. Wa ete anwuna nwin. Na yate wa nyamia wa wunwin. Ye bobala se sepa boko. Ke malani kilin. Miniamo bete wo ete anwuna nwin. Ningeni mo ete anwuna ni kulen. Yebe kwendeo. Na bekoso mo bete wo wawo nwin. Ningeni mo wawo ni kulen. Yebe kwendeo. Se ya kwende ningeni mo ete anwuna ni kulua. Ye nye we. Na se ya kwende ningeni mo wawo ni kulua. Ye nye mwa no alwache chie. Afebe mo bekwende ningeni mo ete anwuna ni kulen. Bekpo nyamia. Beni mai mani anso. Bengwara manso di bobo. Bemo bete wo ete anwuna nwin. Benyo li ane mo anzo ma nyamia yi. Na emwa diye. Emwa te ma wo ete anwuna nu. Na emwa te wo wawo nu. Osani ke nyamia wawo ane wo emwa anu. Na so amwa krisi wawo ane no ma yi nwin. Ane so anso ane te ma krisi diye. Se krisi wo emwa anu. Oti anahore ke ete ni dumanu. Anwuna ni wu. Na koso. Wawane mo wo emo anuin. Ma emo le mwa. Osane ke. Nyamia yunua. Emo ke chise sefwe. Se nyamia mo mani zozi fi e wonu tingele ne. Wawane wo emo anua. Onande ye wawane mo wo emo anuine aso. Oma emo anwuna ne. Mo wine chen. Ke omane krisi. Fi ewo nu tingelen yeso ati ani amamo ete awuna ne kalen fe kono ma yeso na yatana ya yolike mo kulo osan ke se emo tana be yolike mo ete awuna ne kulo a emo wu na se emo ma wawen di ninge mo ete awuna ne kulo ni aso kunu mu a emo nyangwa osan ke be kwa mo be nande atene. Mo nyamia wawa ni kleni aswen, bete nyamia ma. Nyamia wawa ni mo wafawa ma emwen. Oma emwa nga chima nganga na esule anha emwa kon. Na wawa sone ama emwa akachi nyamia ama. Ye, yo ma ya kwa ya kanke, abba. Yebu yole ke, mese, nyamia wawa ni monu, kanyi ye kunuloke, yate nyamia ama. Kama ya te nyamia aman, ninge mo ofasie krisi ajan. Oma ya nu krisi che, ya koso ye nyambie. Usane ke, se ya nui di aja, ya nui mu amani hunu. Na ya tana ye anu minyamni anuwa. Ehe, amani hunu mwa yele mwye mele ye anuin. Midemi dike ono anu minyaman, mwa nyamia leba ula yene nzema. O mama bonde ne le si abotale. O won de chiamo nyamia. Ba ma ye mani mo fite anuminyamne anuin. O sane ke. Ningen mo nyamia bolen. Ye kwa ayo mgba mgba. Mgba swen. O fima be munu. Na nyamia ye wa yo ye so. Koso yi biala. Bile ayinda swe. Afe chiambie dede nyamia. Ba le mane. Fi tumini mo lese cheye ne asanu. Oma o nya yiti. Ma ye mane mo anu minyamane kan yibie. Na kikala dien. Ye sefo unke. Mane kwa le kwenye. Ese ole fe ke balasua. Mo wafo awole suwa. Na ke mane anko mi alaw. Na ye monu mo nyamia afaye wawane ama ye ke achedye mo limuan. Ye le kwenye ye kunu. Yela won de mele mo nyamia fa ye yo ye ma o de ye ti pa boko ya nya ye ti lele na ye pa boko te wo ye yunu Ote ainda sueli ke mo benyi tuae. Ote ma ainda sueli ke kon. Like mo be win. Aso ote ainda sueli ko. Na se yele ainda sue. Weliken mo ye wumaye ne anwa. Ani yele si abotale ya wonde. Yele ma won sele fe. Na wawe wanza wanzane. Ye obu kayo. Usani ke. Yanzima like mo fataye. Mo ye bisa. Wa ye asoni yole ne anuo. Na wawe wanza wanzane monu. Ye oyo ye ti asone. Ye nu oma yo. Ye nyamia mo se ye ahuni ye nu yole ne kwa atine. O silike mo wawe ni le bisa. Usani ke. Wawe ne. Sele ma minyan mo bete nyamia dien. Ke nyamia monu kuluyen. Na ya seke be mo nyamia yehye ni enu. Wa fele be ye wen. Mo be kuluyen. Ye kwa ma nyamia kwa yen. O tekpa mabe. Usane ke. Minyama nyamia lili mwa. O hulele ben. O lili mwa. O yole ajona ke. O mabe ke chike ye wan. Ane ye wan e ke chi. Ba mwa ba. Ani amadon wa fiya. Minyama yiti o yole ajona swen. Wa fele be ye won. Bemo wa fele be ye wen. Wa maba ka ki sese fwe wo inyunu. Bemo wa maba ka ki sese fwe wo inyunu. Ese koso wa wula be anu minyam. Se ote soa. Ani zu jwaya diye biye kun. Ye ye kan. Se nyamia wa ye afan. Mwa ye okwara ye li ke yo. Nyamia anvama yi mounu ye wane anyoma abole. Na wa ye ye. Wa ma. Wa ye kwa ye dumanu. Okoye semo ongwa mvama ninge kwa ngwa moka ye wane aso ongwa mama yeo. Miniyama nyamia monu afele be ye wen. Mwa ye otombe swan. Swan fe usane ke nyamia mwa be dibe. Ane mwa ye okanke be difuo. Swan fe usane ke Jozi krisi a wu ese ofi e wonu watinge. Ote nyamia famaso o sele maye. Ihulobo krisi kule yen. Mwaswa diye bobo ye okolati ya fiyan. Yala na. Alwaba na. Ahuruwa na. Ehwa na. Ehiya na. Likesula na. Ewe. Ehele jone lekan ke. Wodu manu eti. Chiyambi yala ke ewe tuwa yene yane. Beyo ya ke muamo beleku humbeo. Nakoso ahika kwa anu. Zozi mo kule yane du manu. Ye dikunumu. Motalaso. Afe mi demi disakpa ke. E hulo mwa nyamia a hulo yen. Like fe ngwa ande ma ya fiyan. Na e wo. Na ngwa. Na nyamia so mwa fwane mo. Ana unolo lo tu minga chile miye ku mo. Na ene mele niyo. Na mele ni mo le ba ane koso. Na unolo lo ningene mo. Na ase wa diene mo. Na like fe mwa nyamia abwa niyo. Osane ke. E hulon mwa nyamia a hulwe ye wwa yeme krisi zozi dumanwin. Like fe ngwa ande ma ye afiya.
Lomo, iti ngwa na. E ikati, e gyo lomo memba han te anahole. Minima to. Usan ke, nde krisi die, ye wawa wanzan wanzan mami ngumiti ya nuke. E gyo ne te anahole. E gyo son yo le ke. Chanda alwa boy pilikba no yale kame. Usane ke, mini ya mana mo, mome no be, yate ani ya kwen. Bekpa yole dumanu, se bobo nyamia bome sasa, menu krisi ya fiantia, mikulo. Afe bete, ye nazo akobo, mobe feleyi izi ayene abosu minia. Yemye pili afa be ayo yema, ono be ye otio, ono be, Aje shè nye shè. Wa mabè mala. Wa hulebe ke bè kpien bè soyen. Ese wa bobe ana hoba. Zufun mo anna mo. Abrahamo. Non Izake. Non Zakobo. Ye bè wolebe o. Krisi mo kakiriye woun kuloswan. Bè woleye. Mo te nyamia. Mo talalike bi alan. Onno bè. Bè te anyekon. Nyila ha nyamia kyanda. Amen. Nanke mekan so, mi keleke e gyore mo nyamia hanene anjbe manso. Afe izare abosu mi nyan mo, na be kwa ye bete Israel amakpao. Ye ye na Abraham abosu minian mo. Na be kwa ye bete ye makpao. Usan ke, nyamien kiri seli Abraham ke. Isaac aso, ye mesen ma edi atao. Ibu yole ke, na minian mo ba wobe awon aso awolen. Ye bete nyamia ambao. Na be mo nyamien kiri ano huban mo bolene anu. Yeba wo ben Abraham aboso meni akpan mo ane usane ke nyanwe twiri ano hwa mo bole yole ke meleke ehika jua misame ba waye sala ba wo babele zuwa kon enwu vando hon kumbieku ane yenna izake no elebeka le mamele zuwa nyua ane bobo be woro ma masone mo na babo barapa ana balate eseke okoyona menianmo anwuke na nyolemo anwu ye nyame ania felebe yinwin na imuonu yo fele menianmo mokulo benio eikati nyame ko hako hre elebeka ke wamba nyuan nuha kan basie pon ehre ajo elekrike mahulo zakobo mayachi ezayu ane nzu jola die ye yekan aso yekan ke nyame atema sese o cheche usan ke nyame ha hele moize ke so amo mi kuroke mi wuin won voi sapa na ehe ofi ma so amo nu ana yitumin na ofi nyame amo nu mo wu so na awon anvoi ekale jo ne anu nyame ala kan kele ezibiti belengbinin ke Mikuloke me fawo mikele mitumin mo neene me mama man kwa women duman yiti ye nziele wo belenbion yiti so ma nyame kuloke onwin won voin ye onwin won vo ye so akoso mo kuloke oketeye ahonen ye oketeye na afeso bie babisa meke se ote soa anizikati ye se minian mo yo eta Nyamia tu abe ye won kalo. Ye li kemo nyamia kuloke o yon. Mwa son a diye ye o kwa oto tuwa ye atyon. O da sani. E te wa diye se. Mwa nyamia kan e jola. E kwa su ya kolo waw. Talye ni mwa be le afa ba wwen. Aso o kwa o se son an mwa wa wwenye ne ke. Zuka ti ye an wwomen so waw. Son an mwa wwenigen. Li ke bi ala mwa kuloke o wwen. Yofa afa ne wo okura ke ofa afa ne pungba so ne onwu ninge ngbapa mo be wuchia ono mote ase ase de ehe se nyame kuloke o yi si pene kele o ma be wuyi tumini mo le ni a ye kan su jole afa be mo yi si pene ase be mo di mo be win wo si be won abotale pa wa yo ye so koso wo hre ye ke yi anu nyame ne te anyambe won twirikpa mayemmo wanwuya won anvoin osan ke osiesiele ye dabadaba ke ye tanaye anu nyam so ne nu eikati ye timeni ama nyame a afele ye yinwo na ke yesu furmo anu angome ala ye nyame a afele ye yinwo na meni abonga ne mo koso wonu bie ejo so ne ye nyame a hane Wapo mafuwe oze kata nenuwa. Ewa, miniyamo betema mimenian. Meba fele be mimenia. Mamo mangulo mayen. Meba fele ye mi ehulo ma. Yele kakoso mo besele beke. Emo tema mimenian. Ebele minian mo. Beba fele be tiasefuwe nyamia ama. Bo mafuwe, Izayi koso lekan. Israel amane ma unjole ke. Se Israel amane mo sun dede be yo ke jenvie ni anu a anwane bobo a miniaka bie so ala ye be nyangu a osan ke likema nyame atwiri wa oyoye ase ne asoin oyoye ndende pa boko eseke ezayi pongban limwa hane daban yenwa se tumufu nyame atwiri anja chima ye boso kan Aha ya kwa ya boso, bole ke so dom amane mo. aha ya kwa ya kachirike gomo amanmo ane zuka jole ye ye kan mo ye kan yo le ke miniamo betimo zufu modaba benzema ke betpin be yosese wo nyamia anyunun bededi na ma ba yosese wo nyamia anyunu na koso isaya amanmo monu mo belekpon de malakon mo ko ake o ma be yosese wo nyamia anyunun banyama malason ane zikatio osan ke bengbonde make benya dedi na ba yosese wo nyame anyunu bekuroke dedi juma pa dede be manyame bube sese bama beja akula ebwane momma minian mofi asen ebwaso ni yole zozi ehere ejola ne kanye wo ejola ke emonia mefa ebwako misie sion bele on masona ajakula ote ebota mo masona fi asio na sona mo kole ikolin anyun gwasie nga mayile lomo yitibulu ani mama like mo me ponde selepa mo yiti me sele nyamia me ma israel amane mwen yole ke nyamia ma be kwa be nyangwa mi dibe wan danse ke bele awon dele pa wa nyamia juma ne lie ne anu na koso awon dele so ne benzema yin ngele benzema ke nyamia twen yo ma menian mo yo sese wo yunun be monu be twe be aten be pon de sese yo len na kurso krisi a ayo like kwa amo moezi malan klen o ma be kwa amo be de ibe din yo sese wo nyamia yunu ehe sese yola ne mo marane masona yuen moezi hane yon jole ke son biala mo koli marane aswen unyangwa na ewun sese yolen mo dedi nukoso masona yuwa wanyamia ayunu ni yon jole dien benwa ne kain wetye nuke mwaye ofo nyamia solo ibu yole ke mwaye oma krisi juasio ese ne kan ke mwa yo ju bonza ne anulo. Ibu yo le ke. Mwa yo ma krisi fi e wonu tingo. Ekele gyore wanze. Ye mwa. E gyore ni mwa wawon bele ala. O wawon nwa. E se a wawon wati anu. E gyore swani yo le dedi gyore. Mwa ye kan ye kleminian mwe. Se ek pachi nu. E kan yi menian mwa kwa ayunu ke. Krisi te yeme. E se se e dedi wawa hunu nuke nyamia ma ofi ewonu watinga enyangwa osane ke se ededi wahuni anu a ye nyamia twiri ma eyo sese esese ekanke kisite wamea nyamia ma enyangwa afe ehere jwanwa so biala mokole ikolin ayunguasie nga mayile ehikati Mbachimbachi ya fe kono ma zufu numo, no bemo betima zufu numo afia. Usane ke, bekwa, bemene teko. Yeye o yila bekwa mo, besumbe feleyeni aswo. Afe hele gyore nwa, son biyala mo kosunkwa fele yemen, o nyangwa. Ane oyose, naba sumba fele son anmo, banema ye baniman. Ese oyose, Naba le ibali mo bangama e won jole bangele ma ben yesa sona angama e won jole angele ma ba oyese na bate se banyima ejo sona ya won menia oyese na ba ha ehere ejo won ehun be mo bele kan ejoro pa ne ke bele ba ane oyo nyeme na koso be kwa banema ejoro pa n banima eikati ye Isaiah hanke Yeme, ejoro kpar mo ye boli ye hele minian moel. Mwa yo le liyo. Ehi kati, nyamia no ejoro ni tien, yo mabe nya dediyo. Ejoro son koso, yo le krisi anu ejoro ni. Na, mi ibi sake, aso bandema ejoro kpa son yo. Betele kpa, usan ke ehele ejoro ni lekan ke. Betele be mo, bebo ejoro kpa ne anen, asye ni lekan kwa chin. Benu ajo ne afa man le kan kwati mi bisa biekunke Aso Israel amanmo andemo. Betele afi moezi lili mo hanake nyame awa. Mamo emmo mumma beli kefen. Meba ma emmo fa be onpo. Bemo emmo bubeke benzema ngelen. Meba ma emmo anye boro beun. Ezayi koso nyane awon se hanke nyame awa. Meni amo belen gonde ma men. Beye ba wumio. Bemo ba gonde ma likefe melon. Beye ma ye mawuma hribo. Na Israel aman mo die. Ewu be won jole mo hanen. Ye wa ti andam te tele mesanu me maman kon. Ma sonete anzon sele fwe. No meni amo be pale menu ejo ne abo ma.
Lomo itibulu no kon. Na afe mibi sake. Aso nyamye pili ayachi ime ni ama atuwa. Cheche, usane ke, mbaba mwenu, nde Israel sona, nde Abraham aboso sona, nvi benzame abuswane anu. Meni ama nyamye lilimua, ofale ben, oyachi ni mabeto loma. Emo seke ehere jwane anu, bo mafua eli, leka Israel aman mawo jole. Okle nyami ake. Yame. Ba huwangwa mafuwa nmo kwa ti. Ba bubuwa afwale mwa chia nmo. Wahamengo mi chenyi. Esebe akonde mekoso. Bekume. Namo elin haneswen. Nzu muadie. Ye nyami ya buwale yo. Nyami ya wwa. Makpa mime niyamanu akpienso. Mansiye. Bedye. Ba ngoto mabale. Anyunu fe banzo mai. Ene mele hiye nukoso, ke ote ni alane. Mini akane mwa nyamia, a unbe mwa mvwe, wa yeben, be wabele. Na ke juma mwa balia ti, ye nyamia a yebo. Na a unvwe, ye nyamia a unbe. Se ote maswa, ha bangama ke, nyamia unbe mwa mvwe. Na se ote swa, anezu jola die, ye yekan. Like mwa Israel minian mwa le konden. Ba nyama ye. Na meni ama nyami ya falbe ni ala. Ye be nyani yo. Bebongane. Bengwara ma bendema e jola bo. Ba solo. Ke ehre jola ni kilin. Ye wwa. Nyami ya ama ba solo. Wa ma be nyansi. Ese wa ma. Benzwa tindede. Wa juende. Be mi David koso wwa. Ma be fete aliel fere mo bedin. Kachi nga. O kachi dada o shebe. O ma be to ase, na be pini be. Ma be nyene si, na be wuma se, ma be kolo so tiyanda. Na afe mi bi sake, aso zufuluma ase to mo batwen, beka e bela o. Cheche, na be ase to mo batwen, yo ma minyan bongan mo anya beti yo. Minyan bongan mo ati mo banyayen. O ma zufuluma afa be onkpo. Se zufurumo ase mo batone ama mani anyayen wwa. Ese se zufurumo ase bwane ama bembo betimo zufurene anyaben wwa. Beja suwe diye mo beba aja sokpa boko ene. Otima zemende. Na afisiyan diye. Meka mikile ema mo betimo zufurumo ke. Bembo betimo zufurene. Bebo fuwa yole me. Iti ke nbye ndeen. Midi jumane. Mo midine an fe pa mi demi dike juma so ne mo midin oba wula be mo menobe yate anye kone akpue ma be mi mo nya beti afese be ahamia sie mo basie be ne amamane no nyame abe afiasa se nyame safa be bi eku a nzu jora de ye oba o oyo ke meni amo be fi ewonu batinge. Se be fa bele ne ali mwa mane mo, be kwa tene be yofali, be tonkwan be manyamia, ye bongano kwa mo kane koso te edye. E se se be fa bakane ambo ndian, be manyamia, ye sa mane mo koso te edye. Izae a mane mo teke olivo, baka mo ba lua, mo ba kwekwe, ye sa mane mo bie ba gwa. Womo etema zufwen, eteke ebo olivu baka mo ba kye sa bane kon ba sie mo ba luane aso si andien olivu baka mo ba luane
yendi ane mo chon zwe be mawobie. Eyi kati, nebu wawonke ete kwa tala, olivu bakane mo ba lua, ne asa mane mo ba kteba gwan. Oye se mo ekwake, etu wawon. Na waye ele ndi ane yo, na ndi anlele, ye olewo. Biye suwa, eba hanke, na ba kwekwe bakane asa amaswane mo, mama fabele kan. Se ek kanswa, otefon, usan ke dedin mo ba nyama yen, yiti yo ma ba kwekwebe ba gwaw. Wokosu wo dedin mo a nyayen, yiti yo ma ba fawo ba siyebe bo sonyo. Na kosonya won pa, netu won, se e winyamia sule. Usan leke, se nyamia agachi zuf mo monu, mo ba teke olivu bakan, mo waluane atwa. Na wo mo eteke ebolo olivu bakan ye onwo ye chi mawo onwo to mawo ehikati nwike nyamia tepa ese oyose otwebe mo bato asenia tisele na wadien wo nwonwo onvoe na koso ofatake eno nyamia betanakarama se wanyoma so a otwewo koso otoke bakane asaban Ye se zufun mokoso, ye kibe anzon selenia, be sakan bele kadaban. Usane ke nyamia le tumi, okorake, ofabe, osie bele kadaban bieku. Wamo etema zufulin, ebolo olivu bakane asa bane yo lewo. Bakpewo, basie olivu, bakane mo baluane asa bane aboso. Olivu bakaswane, mo baluane asa mane mo. Yo le zufun mo. Eyi kati, se be fa be be siye, be bo su be kuwa, onyoma se fe soa. Eye, aniyama mo, ka o koyona emwa amuma be won bengele fwen, yiti, mikuloke me kan anna hole, mviale nu jola kon mikele emo. E jola son yo le ke, ize ere aman mo buwen dema e jola kon. Bendeme e jola dede, oju mele mo, Bemo betima zufu nu kwati ku nyabetin. Ke Israel aman mo kwati pin nyabetin yane. Osane ke, ekere jwale mwa, ngwande fwen fi siyon, oba. Zakwabo aboso minyan mwa nywa liyane, mwa onzoma nyamia anyen. Oba nu nuye kwa aboso. Mele mwa mba fabe eteni mwa, mi cheben. Nyeshe mwa menobe, yeshe sheni yane. E jwale kbani mwa, Zufunuma ananiman se yale niaye kpa ye wike emo kpa yole ndumanu nyamia akachibe kpofoe nakoso se yale nia meniamo nyamia ayibe nia anebati meniamo bena modumanu nyamia kulobe osan ke nyamia die likemo kofa koma son anewa fa wama ye meniamo kofelebe ye wen Onga chima yizi, onzi mabe. Daba emwa anye azoma nyamia. Nasiya die, nyamia angu emwa angu anvwe. Afe zufru mwa anye azoma ye. Kikala, benye mwa azoma nyamia ne ama wa ungu emwa angu anvwe. Na oba ungu bekoso, benwa anvwe. Kikala, benye mwa azoma nyamia ne ama menyan mwa kwa ayo anzon selema. Na... Wa ngube kwa be won anwe. Nyamia anyabe wone ti kiliyo. Yengele no yini ngeni mwa sene abo hole. Nyamia ajono mwa kwa fan. Mwa ye okola onwe inziyo. Ye ate mwa kwa kpian mwa. Mwa ye okola tebo. Afe hera jola ni leka ke. Mwa ye ose nyamia ajono nuwa. Mwa ye okola otuifuwa. Mwa ye olilimua omane nyamia like. Na nyamia koso ama ibiyo. Ninge kwa fi nyamia lo. Ye ye oma ninge wa mana nuo. Ye kwa te edye. Anumiyan ha nyamia chanda. Amen. Lomo, iti bulu nunywa. Eikati, aniyaman mo. Kama nyamia anwye won anvoe soan. Mesele emo, mebotobeke emo monu fabe on. Be bo afolie, be ma nyamia kwa boko. Afolie mo te wanza wanza mo so nyamia anyine ane. Se emo yo esoa.
Emo asone yo alene, yo fine. Emo nabe niya, e yo ade niya nume niya nmo ababo eteten mo aso be yobie. Na emo fabe on, be manya miya. Ma okachi emo ajono kwa boko. Ebele niya nu, ye emo ba hola, be un like mo nyamiyo kulo. Like mo tekpa, like mo soenye, mo esa ote kanama kwa. Envoi pili mo nyamiyo angume niya ti. Me kami kele emo anu kumbia la, ke no buyon kwa soma. Ma oboso, na oyo me hwande, o niya ide di mo nyamiyo afa mayene anu. Obu amamuo, mo se fatan. Osane ke, soan bakan, akpala akpala don wo nu, na koso nu han kumbi ala le yi juma mo diyo. Ye pongbani ala, kanze ye sonen boba, ye kwa ye no krisi, ya kachi soan mumu ankon. Ye kwa koso, ya yokun ke anunane akpala akpala nmo. Nyamiya aishye ye nu kumbi ala achedye ngachile ngachile. Achedye sonen titumi, Mwayefa ye di nyamiya juman. Soan mwa nyamiya kwa fa e jolo kwa wula ye nwa ke ohan. O niya yide di niya on. Ohan. Soan mwa nyamiya kwa maye e suwe achedye ke oswe mangon mwen. Osobe. Soan mwa nyamiya kwa maye li ke e hile. Achedye ke ohile ye mangon mwen ningen. Ohile be. Soan mwa nyamiya kwa maye awon sere e wula achedye. Ke o wula ye mangon mwen awon seren. O wula be. Soan mwa nyamiya kwa maye afiyan so achedye ke osoye mangon mwa afiyan. O yi kunukpa osoba afiyan. Soan mwa nyamiya kwa maye sona so niya achedye ke o niya ye mangon mwa aswen. O te nye o niya be sokwa. Soan mwa nyamiya kwa maye eboka achedye ke oboka yalefu ane mwe. O li fe oboka be. Nabe kulobe mangon mwa beje songba. Emo kwa eten, emo ma ye yola ne hiyan bekpa. Emo hulo ben wongpa, ke aniyaman mo kulo ben wen. Emo wu emo ama ngonu ma, emo awon tebe, bebube. Nabe yo fuan, na emo yo jojwe, emo fa awon dele, be li nyamiya juman. Emo li anyida suwane mo emo leine awon fe. Amani huni nyanu, emo si abotale, emo miyabe bokpa, be sele. Emo boka asonye nu aniyaman mamo bewo emianye anuin. Ye meni emo bekwa emo awulen. Emo sobe nukama. Meni emo belekele emo ahuruan. Emo sele nyamiya ke oye yila beso. Nabe bobe sasa. Nabe sele nyamiya be mabe. Bemo bele dindutuen. Emo nubeli. Bemo bele sun. Emo nubesu. Emo no emo amangono mo tanakama. Na be tube on, na be so juman ngangan mo be kofa be kwa ma emo ne anu. Na be niya be on, be bu be on ke be singele be tala be mangon mo. Na be fe ete be tu ete nikale. Na emo ponde aten, be yo minyan mo kwa ye. Se emo kwa ke be sen aten ga kire biya la soa. Emo sen so, be no minyan mo kwa be tana wo anzun jonu. Anyame hulo ma. Emo monu na be de beti aloma. Na emo ye chi be jolane. Be ma nyamia. Usan ke. Ba khele wo e khele jone nu ke. Nyamia wan. Me ye mi de emo ti aloma. Me ye mi tua. Be nyol yene yon kale wo. E se o la kan ibi ekun ke. Se e ho le kun son amokbo. Wanya. Ma il ke li. Se nzu ho le kun ya. Ma yin zwe no. Usan ke. Mo ela yo yesuen, otike sin, ye ele kongo gwa yiti ni aswo. Nema etene asa kwa wo, na yo ye di etene aso kunumu. Lomo, yiti bulu nonsa. Son biya la bebe yon ase, on man gwa yin mo, mo be siye man. Usan ke, gwa yin fe noma ebele, mo nanyamia ye wa siye yo. Bemo bete mana song bain mo kwa. Nyamia ye wasye bebelo. Eikati, swa mo kwa jaso mang bain mo akwa miya nun. Ane nyamia ye, swa swane ajaso ye kwa miya nuo. Ye meni akwa somo bekwa yo ninge swan moe. Ane bele jonshon ndebua beto beon. Meni ama bebo bala kpan. Benzulo mo mang bain mo. Na bemo bebo bala eten.
yebe suro mang banyini mo. Ingulo make e suro mang banyini mo. Ane bo balakpa. Na be koso, beba ye wo aye. Usane ke, be dinyamia juma, bebo kawo, ma ebo balakpa. Na se e yonyoliata, sulobe. Usane ke, nam banti, ye nyamia asye bebelo. Nyamia asye bebele ke, bele aloma. Betua be mo, be yo eteni ya wunkale. Ehikati, otekpa ke, bebe belebe won ase. Be ma be mo, be siye man. Na ke e suloma ye sulo ke. Beko tuwa ye, ye wunkale ti alaw. Na otilike mo, ye ajone ni ma ye ke ye yo. Ehikati koso, ye emoto tuwa ajule ni yo. Usani ke, be mo ye emoto tuwa ajule ni ma ben. Nyamia ye wa siye bebele. Ke be tebenye, be li juma soni yo. Eikati, be kwa mo emo tuwa be kalen, emo tuwa be mabe. Ajulo mo awa kwa te te kwa ma emon, emo to tuwa. So amo fatake emo maye anzon, emo maye anzo. So amo dike emo ye ye ayen, emo ye ye aye. Na be tuwa so anfe kale, na emo hulo be on. Usani ke, so amo kulo ye mangon mwen. Ane onwa li marane asoboko. Afe marane kanke. Ne tuan ja. Ne walike. Ne ma wanye bole abielike. Marahe mwano ye bongane. Ye bono kwa awo e jola pole he anu. Kulo wa mangon. Ke omu nu wawon. Sonmo kulo soane. Anyo ma ye mangon te. Ehikati. Sonmo kulo soane. Ane wa li marane asoboko. Ehika kwa mwa mambubu manhele emwen. Emo liso. Afe emwa se melen mo ye wonun. Yiti, temo niye ju. Modike, emwa fi ben afe niye nube tingyo. Osane ke, kika la diye. Yeti le ne, asuwa ye on koko. Watala melen mo ye lele e jorokpani ye lili fesin. Aliye sani anje, aliye ni kakanchen. Bema ye yechi awosi nun yo aliye teten mo, mo ye yoni ye gwa. Na ye faja wonun ingeni mo we fabe kwen. Yesie yeun be maye nande fon ke meni amo be nande jawo nuo ninge ke aliye mo be di ma afo be bo so nzan no a ajato a no ngbangba yole butro liye no be on po efa ye chi e hika kwa yegua e ma ti ka cheke jesu kisi ma te ye mene amaba wo e mo awole fofore e ikati. Na be ye chi be won be ma ete awunan yo ninge eteten mo mokulen kon Romo iti buluno na so mo ide din tiniman e mo so inu ke otwen jonen se ono e mo de ne tema ko a na be kan won jolete so no bi eni a okora ninge kwa di bi e ko so mo ide din tiniman Nya nya la yo diyo. Nunga mo kwa ninge nkwa din. Nobu ye wonke ote pata la soan mo di nya nyan. Mo di nya nyan nko so. Noka mo kwa ninge nkwa din ya won jolete. Ete wadi ya se. Mo ebu abie akwa nendeo. Se ojina ija nuo. Se oto asio. Ye mene jolo. Ojina ija nukundi. Osane ke. Yamile tumi. Okwa oma ojina ija nu. Soni biye jona ke, chiani biye tekpa tala biye. Biye koso niya, chiani mokwa tekon. Maso anku biya la unwi waw, ye ajununu ke, mwale yone tekpa. Soni mwa ye chian siyen, o yi siye, o wula ye men anu minyamon. Soni koso mwa di ninge nukwa ane, o di o wula ye men anu minyamon. O sani ke, se o diya, o da ye men ase. Mwa di nyanya nukoso, o yoye so. O wula ye men anu nyamo, e se o da ye ase. Afe ye nou biye fe ni ma iti ya on. Ye so an fe koso, mou ma iti ya on we. Se ye ti ase ya, ye ti ye ma ye men. Se ye wu koso a, ye wu ye ma ye men. O ma se ye ti ase yo, se ye wu o, ye wa ye men ase nou. O san ke krisi a wu atinge, wakachi an yon suwe ma, no e wo ma ame. Na wo, Oya samo elebu a woni amane ndeo. Nzukati ye ebu a wongpa etala woni amane yo. Ye kwa la ye fite nyamia anyunu obu ayende. Usani ke, ehele jwa ni lekele yake ya mewa ndi ase. Minyan mo kwa bakutu minyunu. Ese, biala aba ula nyamia numinyamo. Omaye nukun biala aba bu yijuma mo lili ni anwa akwanda okele nyamia. Eikati, nabe maye bu ayende, na yeyo ajone, yeyachi ningema yeyo a. Okurake omaye ni amani aja pula. Ana oto eteni anu. Mese, ese mide midi wa yemi jozi dumanu ke. Like mo be di fe ngwa ma son an un fiyan gwa. Son an mo dedike ogu abe un fiyan. Ane ogu abe un fiyan ma yen gome. Se like mo eledin ma alwa bokan woni ama. Ane enande ma e wulo nukon. Ali edumanu, nema woni ama nmo yiti ye krisi wulin mini. Eikati, Like mo te pa ma emwen, na be yo ma be kanye un jolete. Osan ke, nyamia be man, otima alie, ananzan jole, na otia mamu o se se buwe, ono alwa cheche, ono fe liye, mo wawe wanzan wanzan mao. San mo di krisi juman swan, oso nyamia nye, ese minyan mo kwa afuaye. Eikati, be ma ye yo like mo ye yo a, oma anzun joba, Ese ya kwa ya faye uula ya won awon sele, wadedi ni anun. Nefa alia jole, ese chenyamia juman, oti anahora ke like kwa mo bedini tepwa. Nakoso, like mo edia, okwa ke oma weni ama bieto eteni anun, nedi. Matepan, yole ke, nabe dina, nabe nonzan, ana like biala mo ewa, okwa ke... Oma weni ama bieto eteni anuin. Neyo. Wede din mo elein. Ma oha wano nyami abafia. Nila haswa mo onzuro ma like mo ole yone anzin. Naswa mo di lika. Osure izin. Se odia. Ane nyami abuifo. Osane ke. Ane wanyama dedi. Like biala koso mo dedi no manuin. Ane ote ete. Lomo. Iti bulu nonu. Eikati, yamo ye dedi ni atin. Bema ya boka bemo be dedi ni tiniman. Anvata make ya tana, ya yolike mo ye monu, ye kunu kulo. Odike ya kunde like mo te pa, ma ye mangon mo. Like mo ya yua, be kunu jwa enwen, ma be dedi dien, ko yinyunin. Osane ke, mo krisi walen, wanyoma like mo yi monu o kulo. Na ke ehele jwani nile kele yin. Ye mwa, wanzo ba mwa ba kwele wen, ye kwa ugwa meso. Ye kwa mwa ba ehele wo ehele jwani yonun. Be ehele ye da ba ke, befa be kele yengele. Ye di ane, ye si abotale, ye unwe ke, ehele jwani ne, ke che ye lwa, oma ye nya anyinda soe. Nyamia mo uula sona awan sele, o che che ye lwan, ese oma be si abotalen. Oma emo ajune yokon, kezo zi krisi, lepon de yen. Na emo kwa anwa ayokon, ba ye ye se nyamien pili, mote ye mezo zi krisi, ase ni aye. Eikati, emo sobe unu kama, ke krisi sole emo nun. Emo yu aye so, be wula nyamien anuminyamu. Na me kami kele emo ke, krisi kachizufun mo akwa. Oyo lilikene mo nyamien, Mwa o yo ma be nane mwen. O ma be wuni ike. Nyamia te ana holofwe. Ese krisi. E wale mo walen. Wa ma be mo beti mo zufu ne aye nyamia aye. Usani ke. Nyamia te pa. E kele jole nwa. E ikati. Me kanfu wo. Be mo beti mo zufu ne afia. Me tu e jwe. Mi wula wa nu minyama. Ese e kele jole lekan ke. E mo mangan. Emo no nyamia menian mo life. Ese ola kan yibi ekunke. Emo mani anu menian mo kwa ti. Emo wula ye me anu minyamo. Emo menian mo kwa ti kanvoye. Ezayi koso le kanke. Beba wo Izayi aboso son ankon. Oba gaso osie menian mo. Bekwa beba su subeti be gwaye so. Nyamia mo manso nya anyida swen. Oma emo nya fe liye. Ono alo achichi epa boko wo dedi ni anu. Ese wawe wanzan wanzan ni tuminu. Emo nya anyida swen molo swen. ani amamo mi monu mi demi dike emodie ye yole ajone wo emonu pa ese ni gemo sefatan emo se kwa emo kwa be fa be buka buka be un na koso manya wo sere wo le ka don me ka tane anu ma hele emo ma emo atika chiningen momo emo suane ye daban nyamia anwumenwo anvoi wa mami di Jésus Christ juman wa be mo betima zufu ne afia mo bo ejoropan mo ti juman wanzan wanzan mi kele be mo betima zufu ne ma be kachi afolie mo so nyamia ayin afolie son wa wa wanzan wanzan ne yo maye won ti o ye nu Jésus Christ ya yo kon ehikati me kwa mi di nyamia juman ne awon fe o son ke se ne ejole bie me kan Jumane mo krisi anande meso wali mabe mo betima zufu ne afa be won ba manyamian yin wo jola la ye mekan krisi le ye nu ajola ne no yesa ti nyol ye ye wa hwonbe wa manyamian
wa yo asibe unu atele ninge tumiso
ono wa we wanza wanza tumin ke opin yole mo bo ebo Jerusalem o sin le ka kwati Dede okoju ilili manu mole Jésus Christ ejolo pan boko ni ani uchiame pake le kamo minian mo telma Christ ejolo pan le kason mala ye me bo mi kele minian mo ye di ane minima mi juma ne le kamo sona bie ali mo aboye bon nyole so ma ehre ejolo ne tene soke be mo be han ma ye won jolo be hele ma ben be wa unye Ye be mo betel ma ye won jolen be bate like mo ye jeleme mo mama ngwala ma emo anlo banani na kikala diel ma yo ma son mo anu juman di mvale ajono ke me bania emo aboswen wa bo afo ko nye mele mo me ba ho ese panyin mi kuloke me bonu emo bele me nia be boso ko ele nyuan kon wa felienu Na embo guame aten mama ho na tamo hia nu dien me ko Jerusalem me ko li juma me ma elo awonte manemo osanike masieduane no akayi mane anu asone man bafuake betete esika bebo ka Jerusalem lo awonte manemo mo beti ehiafon masieduane no akayi mane anu asone ma Bemonu ye befualeke beteti esika bebo ka Jerusalem lo awonte manmo mo bete ehiafo ani yo na otiana hore odike beteti esika bebo ka ehiafo sonmo osaneke bemo betima zufun se beno zufun mo aise wa wonu ningen mo odike bekoso bebo ka zufun mo wo ningen mo ba miaye wonne anu Sami yojuma soni di na mefa esika ne me maba meko esepanya me bonu emolo me seke emawun lo mo me ba hoen krisi nyila pa boko ye mefa meko na koso ani amamo me sele mo ka ye mi Jésus Christ dumanu ono ewulo ni mo wa wa wanza wanza ne afa wula ye nu ni dumanu emo boka meko ane anu na be sele nyame abe mame emo sele Manyamia le me fi be mo be wo zude manu mo be ne manyamia be ni mane asanu o ma moan mo me fa me ko Jerusalem awonte mane mo so nu kama se e mo yo iso na nyamia di so o matia mi nya fe lie mi ju e mo lo mi de me won mi anka nyamia keke e mo lo a ono e mo kwa tana amen lomo Iti bulu nun siyan. Me fa ye ni ama bara, febe, mole ba ema on loen, mi wula ema asanu, o di juma sankele, asone ni anu. Ya mendu manu, ema soe yunu ka mankpa, ke o seke, be so nyamia minyan mo nun. Se o mien like an wwa, ema bo kaye, ma ye san haye. O sane ke, wati minyan don nyamanu. Me bobo monu wateme nyamanu me mango pilisili no akilase Momeno be di zozi krisi juman. Ema yobeli kebe mame. Mindu manu, ha be ma be kumbe, be demiti. Na mengome, ye me dabasio. Na mani anu aswane man mo kwa mo be tema zufin. Be koso be dabase. Aswane man mo, mo be yabe swane anuin. Emo yobe usubelike be mame. Mini amakwa, epa yinete, mo lili mua fale ye won mane krisi. Wo azi mane anuin. Emo yo ilike be mame. Mali mo lili juma don mane emwen. Mibisa ya hen. Menwon ama adolini kuse. No zuniase. Mo be tolemen no be fiaden. Mibisa be ahen. Minyan mo bubeke zozi mo fuokpa. Esebe lili mo aminyunu. Be fale be won be mane krisi. Be yo ampilia tuse. Mo yami du manu. Ote me mangon kpane. Likebe mame. Mibisa uluben. Moya no edi krisi jumane ono mangon pa seta sise ahen apeleze moheleke o de krisi din mibisa ya hen mibisa alitolobulu awule ni anu meni an mahen elodion moteme abien mibisa ya hen na sisi awule ni anu meni an mama bede ya mi bedin mibisa be ahen mibisa tilifene Non tilifoze, mobedi yami jumane ahen. Mbisa mmo, pele side, molili juman don mane yamene ahen. Mbisa lufusi, mo yame afa ayo ayedien. Ono yini mo teke mikoso minine ahen. Mbisa azinkilite, non felegon, non elemese, non patolobase, non elimase. No aniaman mo kwa mo be wo be un lo ne ahen mibisa filologe no zuli no nele no yini ama balan no olempase ono nyamia menian mo kwa mo be wo be un lo ne ahen emo yo be unli ke aniamanu be to be unu Jesus Christ asone man mo kwa mo be wo wan be won be yo emo like aniama mo emo nia be un pa Wo minyan mo benkulo make, befa atene mo bagire emwa ni aso. Mo bele ma mbache mbache e, ba emwa fiyan. Emwa tebe on, fibe on. Osane ke, minyan suwa mo anzoman krisi mo te yemen. Be monu be kosene, ye be soyeo. Be nonu te mene mene, beke ejole be laka minyan, mo be te fo telefoy. Na emwa die, anyizo mo emwa ma yemen. Minian mo kwa ase. Oma mi di emo an fe kwa. Mi kuloke emo wungele. Be yo yene. Be ma be won te fi eten yan. Nyami emo ma alo ache chien. Ongwa shema. Oba ma emo te tia abosam so. Be nukwi. Yami Jesus Christ. Mu emo an wanwe. Ti mo te mo meno e di juman. Ono me won ama. Lucy Yusi. No. Zoason ono so si pate be won bebisa e mahen me teti yuse mo polo amama herekata ehin mibisa e mo ahen wo ye medumanu mesike fue gayi yuse mo asone man mo kwa yaya wuro belen mo obisa mahen elasete mo kulona so esikanu wa isanun ono ye ni ama kale tuse Ben wan bebisa ema hen. Yami Jesus Christ wu emo kwa wan vwe.
Amen.
Ben ma ye ye nyamye kiri aye. O sane ke, o le tumi, o kora ke oma emo de di niti. Onande ya jolok ban, mwame boni aso. E jolok ban sone ti Jesus Christ anwan jole. E jolok ban ne ama nyamya vi alye nou ye shye, mwa fi ale so da ban. En ne wa fi teke nyamya mwa mafu anwa chpien hele yen. Ofi mo edangama nyamia hane ni awu wa fam via le nu yeshia sone wa kreminian mo kwati ma be de ibedi esebe maye anzo Jesus Christ du manu anu nya ha nyamia ngome mote bengele fo ne kianda
amen